Eta berriz ere Bilbo Hiria irratiarekin bat egitera goaz, entzule. Donostiako 64. zinemaldiari buruzkoak hartu behar ditugu izpide orain, batetik Ramon Barea aktore eta realizadoreari emango dioten zinemira saria aipatzeko, eta bestetik Koldo Almandozen Sipo Fantasma filmaz hitz egiteko. Baina hori guztia Bilbo Hiria irratiko koordinatzaile Ane Zabala agurtutakoan egingo dugu. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Ane.
Arratsaldeon, Nekane.
Bueno, esan dakoa, gaur jasoko duela zinemira saria Ramon Barea, aktore eta errealizadoreak euskal zinemaren pertsona ospetsu baten ibilbidea omentzeko helburuarekin ematen da sari hori, eta urten Barea bilbotarrari egingo diote aitortza.
Bai, eta egia esan, ba, posi jaso genuen albistea, ez, ibilbide oparea doan zerkian, baina zinean ere, Ramonek un pelikula baino gehiago egin ditu, edo parte hartu izan du, ez, antzerkian, bueno, ba, lista oso luzea du, antzerki gintzen 20 urte zituela hasi baitzen, Komikos de la Legua eta Karraka talden sortzaia da, bi talde, bueno, ba, klasiko direnak guretzako, eta talde hoiekin, ba, antzeslan oso esangurantz zuak eta garrantzitsuak eta arrakastatsuak taularatu zituen, ez? Bilbao musikala, Euskadi Frenia, Ubu Emperatriz o Hoy Última Función. Sorionez, bueno, ba, sasoi hartan, Komikos de la Legua eta Karraka martzan zeudenean, ba, asko oso ume ginen, eta ezin izan genituen antzeslan hauek ikusi, baina sorionez, esan bezala, ba, adibidez, Bilbao musikala, Arriagaren eskutik, berriro ere, taulara gainean jarri zuten, aktore berdinek gainera, eta Ramon Barearen zuzendaritzapean, hori duela bi urte izan zen. Eta Hoy Última Función ere, ikusteko aukera izan dugu, Pabellon 6 aretoan, izan ere duela 8-5 urte, ba, Ramon Barearen burutik sortutako ba, pabellon hori, ba, hor dago lanean sutsu eta handik basabiltza edo beti ikusiko duzu Ramonan, ez? Arte estenikoen topalekua da, 5 urte eta nahiko leku arrakastatua izaten ari da, asteburu guztietan baditu eta antzeslanak koiztu egiten du, eta ba, esan bezala antzerki gizona, eta gaur jaso du zinemira saria, bere esan beharra da, gainera Ramon Barea 2013an ere antzerki nazional sari nazionala jaso zuen, oso sari potoloa dela, ez? Baina gaurkoan baitzean emango diote saria, naiz eta ez da egongo Donosti Madrilen bai dago antzeslan baten lanean eta ezin izango da hurbildu gaurko gabaz, ba, sari hori jasotzera, baina ziurrenek bidaliko du norbait. Eta ba, gaur irakurri dugu berria egunkarian, ez? Esaten zuela, ba, jubiletzeko hor adina baduen ere, ba, ez daukala inongo asmorik erretiroa hartzeko.
Hori da, eta bueno, hartzen badu ere, sari mordoarekin eta merezitako aitortzarekin erretiratuko du, dela karriko du ora, zeuke egin duzun errepaso horretan txukun asko agertuta geratu denez. Edo nola ere, zeurekin duzun Koldo Almandozi ere egin behar diogu ongi etorria, zinemagile Donostiarraren lehen lan luzea, Sipo Fantasma izenekoa, ikusgai egon delako, joan den ostiraletik atzora ortean, okerrezpa naiz Donostiako zinema aldian, eta horretaz hitz egin behar duzulako Almandozekin.
Bai, hori da, 4 pase izan ditu zinemaldian, zabaltegin izan da, eta gainera saria eskuratzeko hautagaien artean izan da, ez? Sipo Fantasma, ba, hori esan bezala Koldo Almandozen lehenengo lan luzea da, eta berak aipatzen du, ba, filme fantasma bat dela, non itxasoan dan protagonista, baina ez bakarrik itxasoa, ez, ondoratzeak, sinema, mamuak, amodioa, vampiro historioak, baina gian komunigarriagoa da berari entzutea, ez, nola hasi zuen Sipo Fantasma proiektua.
Itxasoan sortu zen, da itxasontzi batean sortu zen pelikula, eta, bueno, akaso ba horregatik, ez, itxasoaren presentzia hori, baina, bueno, berez, pelikulak ero, bueno, ba, kontatzen du nola, pelikula bera, nola gauzatzen joan izan den, ba, deskubrimentu berriak egin ala, ez? Pelikula kruzero batean hasi genuen, baina hortik aurrera, ba, bueno, bazitziran fantasmak, bazitziran vampiroak asaltzen, hasi zen Nosferatu, eta, bueno, ba, harri hori tiraka, ba, bueno, pelikula gauzatzen jungera, ba, ba, bueno, ez aurretik gidoi bat izan gabe.
Ezoiko forma batean, edo igual agian zinemagile batek esan dezake, ez? Gidoirik gabe, ideia batetik abiatu, eta eginaren egina suertatzen da, bueno, osatzen joan da historia, nahi dut esan, ez? Irakurri duguna gaitik.
Bai, bai, ala izan da. Berez, nik hasera batetan buruan nuena gauza bat zan, dokumental moduko bat, oso observazionala, bueno, ba, nahiko ohikoa, baina, bueno, hortik aurrera, ba, ideia berriak eta deskubrimendu berriak egin ala, ba hoiek pelikulan barneratzen jun naiz eta pelikula eraldatzen jun da ba behin eta berriro, ez? Historia batek beste batetara eramaten ninduen eta horrela, bueno, ba deskubrimendu berriak egiten dituen heinean, ba hoiek filmatzen eta hoiek nola kontatu pentsatzen eta ba jardun naiz eta azkenean ba bueno, ba ohikoa baino luzeago edo egin zait, baina bueno, zentzu horretan ere zaukat sentsazioa pelikula edo luze metri batekin dudanik, ez? Hasera-haseratik, bueno, azkenean ala suertatu da, baina egiteko modua ba oso normala eta sume izan.
Bueno, azken finean, esaten duzuna, ezen nuela buruan lan luzea, baina denok kasetari guztiek, bueno, aipatzen ari gara, bere lehen lan luzea, ez? Aurrekoetan, ba, bueno, ez dakit, mordotxa bat egin dituzulako laburrak edo, ez?
Bai, bueno, hori bat zineak daukan kontua da, ez? Azkenean, ba, bueno, bat denborak jartzen dio muga bat, ba, lan bati hori, nola izendatu, eta zine munduan, ba, garrantzen dio ematen zaio, ez? Pelikula batek labur metraia izena duen, edo luze metraia izena duen, edo nik ezaken, nik makina bat pelikula ikusi dut 40 minutukoak, ez? Batean ez bestean sartzen ez direnak eta izugarri onak direnak. Baina bueno, ba bizi gra pizkat hori, ez? Ba iraupenaren diktadurapean eta nere kasu honetan, bueno, ba luzeago juntzait, baina esandakoa ez da berez, ba hori, ez? Ba buruan izan dezakegun luzemetrai industrial baten kutsulik edo ez do.
Murgildu gaitezen pelikulan, esan bezala, Zipo Fantasma aparkatu, esan duzu hasiera batean, ba, ikusten dira, ez, transatlantiko baten irudiak, eta hortik abiatzen da, baina badira historio gehiago, eta fantasmak eta vampiroak aipatu ditugu, hor badagoelako ere Bram Stokerren historia, bueno, bere emaztea, ez, Floren Balcomen, bueno, zelan doa, bueno, korapilatzen edo, ez, hasiera bateko transatlantiko batetako oporrak izan zitekeena, ez dakit, beldurre, esan duzu ikusi duanagaitik aurkezpenen batean zuri ere zai egiten zaizula pelikula klasifikatzea edo esatea.
Bai, pelikula definizia zai egiten zait, eta bueno, ba gero eta gehiago eskatzen zaigu, ez, ba, esaldi batean, zer guzti zertazuan pelikula, edo definitu ezaztu esaldi batean zure pelikula, eta ba, kapaz ez bazara da, ba, pelikulak ere ez duela merezu, eta horrelako gauzak, ez, gero eta moda guan dauden sistema amerikarrauek, ez, ba, pitxina, eta guzti honen pean ere bizikarelako, baina, bueno, pelikula azken finean, bueno, ba, barku batean hasitzen, barku fantasmaren irudia betorri zitzaidan, baina ez bakarrik ba barkuetaz eta itsasoez hitz egiten duelako, baizik eta baita ere historia fantasmes ere hitz egiten duelako, ez? Zentzu horretan hitz egiten du ba Drakulaz, vampiroez eta hitz egiten du nola historia berak edo historia batek izan ditzakeen ba eraldaketa guztietan, ez? Adibidez, Murnauk Nosferatu filmatzerakoan Bram Stokerren Drakula novela izan zuen oinarri, ez? Gertatzen dena da, bueno, ba hor Florence Balcon, Bram Stokerren emaztea, ba jasotzen bere bizitza osoa, ba hori ez lege alako lege burrukaldi batean, bueno, ba eskubideak eta ba bueno, ba aitortu zitzaizkiola edo hori ba aldarrikatzen eta bestetik, bueno, Nosferaturen kopiak ba desagertu arazten, ez? Baina claro, gutxite komentatzen du ere, ba Bram Stokerrek Drakula idatzi zuenean ere, ba aurretik idatzita zeuden ba Carmilla eta beste vampiroen inguruko historiak ere erabili zituela hori osatzeko, ez? Eta guk orain adibidez erabili ditugu bai Bram Stokerrena eta bai Nosferatu gure vampiro historia osatzeko. Orduan horrere hori, ez? Nola historia batek edo nola eraldaketa eta nola biltzen den alako fantasma eta nola vampirizatzen ditugun batak beste hori, ba historiak lan egiterako orduan, ez?
Baina emakume honen bizitza eraman zaitu Florenceen bizitza, ez, Oscar Wildera, izan ere bera ba haren neska laguna edo izandakoa izan ere, ez?
Bai, pixka pelikula honekin hori gertatu zait. Adibidez, deskubritu nuenean, ba, Florence Balcom nortzan, ez, Bram Stokerren emaztea, zen, joa, baina, ze pertsonaje interesgarria den, ez ezaguna, eta honek ere badauka zer esateko, eta bapatean azten zehanean, ba, horretan, horren inguruan dokumentazio bilatzen, eta gauzak deskubritzen, bapatean deskubritzen duzu, Oscar Wilden, pixka nera bezaroko edo gaztaruko, neska bikotea izan zela, ez? Jo, ba, nola saldu da errepente hemen Oscar Wilde. Eta horrekin ere, ba, historia moduko bat egingo dugu. Eta hori gertatu da behin eta berriro. Ba, Murnauren historia ere
hori bai, bere tumbarena, ez?
Eta... Hori da, bai, eta hori adibidez hori azaldu zen bat batean, ez? Orduan, bueno, pelikula pizkatu horrela osatuz junda, ez? Aurreko giderik gabe eta pizka, bueno, azarrak edo gertakizunek bultzatuta.
Mainder Intxauspek, ez? Gorpuzten du, ez? Pertsonai hori, ez?
Bai. Bai, hori da. Bueno, bera, ez da aktore profesionala. Izan zuen desgaze bakarra da, ba hori, ba kruzeroan bertan zegoela eta nik behar nuela norbait, ez? Halako, ba kruzeroaren kanpokalde horretan gora eta bera eta atzetik aurrera eta ibiltzedin eta bueno, ari tokatu zitzaion eta bueno, ba ura filmatu genuenen ba hortik aurrera sortu ziren historia guztietarako eta ba hori, nik uste askotan esaten didan ez, hori, ba bere desgrazirako ba ezin nuen beste inor erabili eta horren ba ari tokatu zitzaion.
Bidai bat bezala planteatzen duzue pelikula, ikuslegoak ere bidaiatu egingo du.
Bai, ikuslegoak egingo duena da, bidaiatu egingo du, portu ezberdinetara iritsiko da eta halako ba, mapa baten modukoa da, eta orduan bajungo da herrialde, itsaso lurralde berriak deskubritzen eta apurka-apurka ba mapa horren forma edo osatzen joango da, ez? Orduan zentzu horretan ikusleak ere ba parte hartze aktibo xamarra izango du, ez? Ba bueno, ba atal bakoitzak informazio berria emango diolako, ba pizka bat historiak edo pelikula kontatzen duen osotasun horretara iristeko bai.
Eta irudiei dagokionez, ez du osorik ikusteko aukera izan, baina bueno, badira teaserrak eta holako gauzak eta ikusi ditugu irudi batzuk zaharrantzekoak ematen dute, beste batzuk gaur egunekoak. Nola landu dituzue? Segun eta ze historietan barneratzen zineten, era batean, beste batean?
Bai, hala da, gero pizka bat aurretik azaldu dizuan ba historion vampirizatze horrekin ere ba irudiekin gauza bera gertatu da, ez? Baditugu guk filmatutako irudiak eta baditugu ere artxibo irudizarrak eta badaukago ere Nosferaturen ba irudiak eta sartu ditugu ba pizka bat ere erakusteko nola irudizarrek ere irakurketa berriak izan ditzaketen, ez? Eta neri hori beti interesatu zaidan zerbait da, ez? Aurreko lanetan eta beti edo askotan erabili izan dut hori irudizarrek gaur egun izan dezaketen irakurketa berri hori edo nola gauzatu, ez? Askotan iruditzen zait asko edo gehiegi filmatzen dugula, ez? Eta berez aurretik filmatutakoari ere ba probetxu gutxi ateratzen zaiola, ez? Eta bueno, ba askotan badalako ariketa moduko bat, ez? Ba batek berak nahi duena filmatu berrean, besteek filmatutakoan ere ba fijatzea eta horiek ikustea.
Dialogorik ez dauka pelikulak, ofaotzik ere ez, beraz musikak eramaten gaitu irudiekin bai, batera, noski.
Bai, bueno, musikak eta naiz eta, osea, dialogoak ez ditu zentzu sonoroan, ez? Baina tekstu askoko pelikula da. Pelikulan bueno, ba hor garai batean pelikula zarratan jartzen ziren kartelak edo ba idatzitako hitzak eta
zinemuruan bezala.
Bai, hori da. Hala kontatzen dira eta orduan guk egin duguna da pizka bat Bram Stokerrek Drakulan egin zuen moduan halako narrazio ez zuzen moduko bat erabili, ez? Jarri beharrean narratzaile oro jakile bat historia kontatzen egin duguna da kartak, diarioak, egunkaritako albisteak, alako telegramak, pixka bat dokumentazio guzti horretan, ez? Ba, irakurri ditugun liburuen pasarteak guzti hoiek ba biltzen jun, horren aukeraketa batekin eta hoien bitartez ba historia kontatu.
Zenbat denbora luzatu zarete? Dinot, ez? Pelikuletan, esaten hori da, ez? Oso zorroz, denboran, dena oso neurtuta, baina holan lan eginda, ba, suposatzen dut denboran ere luzatu egin zaretela filme hau sortzen.
Bai, osea, pelikula honen astapenia duela hiru urteko kontua da, eta gero gertatzen dena da, ba, ez da, lehen komentatu dugun moduan ez da pelikula ohiko bat, ez da luzemetra industrial bat, ez, non, berrogeita bat pertsonek egiten dute lan, dena oso zehazki lotuta dago, aurretik gidoi bat, dena ondo aztertua. Hau jungara, ba, egiten, aukera genuen ala, edo gauza sortzen zirenean, ba, hoiek filmatzen hasi, baina oso kipo txikian, oso modu artesanalean, eta askatasun handiarekin, zan edet, ba, edozin momentutan zerbait berria sortzen baza, ba, gauzak montajetik kentzeko, gehitzeko, aldatzeko eta zertasun handi izan dugu orduan. Prozesua luze jodu denboran, baina ez da izan, zartak indi asko divertitu naiz pelikula hau egiten. Oso eskerronekoa izan da modu honetan lan egitea. Ez. Akaso, zuk aipatzen zenuen pelikula beste horietan, ba, bueno, ba, tentsioa, ordu bitasuna, eta beste aurrekontu handiko pelikulak dira, eta beste ba, mila faktore daude.
Baditu, horrela lan egiteak, baditu abantaiak, ez? Eginaren eginez sortzen dela pelikula, baina ere desabantaiak, agian inoiz ez dela bukatzen lana ere, izan zitekeen, ez?
Bai, bueno, eta hori hala egia da, eh? Pelikula amaitu ostean, ba, gauzazko ere, ba, deskubritu berri ditu, eta pelikulan bertan ere gauzazko kanpoan geratu ziren, baina iruditzen zait hori, ba, sormen lan askotan gertatzen dela, ez? Ez dakit, suposatzen noiz erabakitzen duen idazle batek, ez? Ba, bere novelari, ba, maiera eman, eta bere novelak, ez dakit, ba, 100 edo 150 orrialde dituen, edo 400 dituen, ez? Hori pizka da bakoitzaren interesen arabera izaten da.
Bai, sormelanak agian inoiz ez daukatela bukaerarik, ez? Sortzailea beti, gero ikusterakoan agian beti zerbait aldatuko lukeela edo, ez? Titulu? Bai, bota.
Ez, bai, eta nire ustez gaina hori interesgarria da, zen nolabait, bueno, ez dakit, igual ez bestentzat, baina meintzat zure buruan, ba, historio horrek bizirik irauten duelako, ez? Eta, bueno, ba zentzu horretan niri ezakit, niri gustatzen zait, nik askotan zinea, edo, bueno, sormen lan askotan izaten delako ba, ikasteko modu bat, ez? Eta, bueno, ba, kaso nik orain arte kruzeron inguruan ekien ezer, eta hemendik aurrera ziurrenik, ba, kruzeron inguruan, edo albiste bat ikusten duanean, zerbait irakurtzen duanean edo, ja, beste begi batzuekin miratuko denez, eta hori hendu dago.
Eta lan zaharrak berriz ikusteko ohitura izaten duzu edo ez? Edo agian hori gogorra. Bai, zureak. Bai.
Bueno, batzuetan tokatzen zait, gehien bat, ba, edo zinen malditan, edo numaitetik eskatzen ditutela, edo orkestenen bat edo egitea joten zarenean. Eta bai, bueno, nik onartu barra, ba, batzuetan gogorra egiten zaizu, baina nik ez diot nire lan zahar txarrei uko egiten. Esan edo, nik askotan konturatzen naiz, ba, igual 22 urterekin egindako pelikula bat, ba, oso pedantea dela, ez? Eta, zaten guztia, no? Ba, ze pedantea nintzen nik gara jarretan, edo behintzat gaur egun baino gehiago ba naiz. Baina, bueno, ez dut, klar, ez kepe, 22 urterekin igual, ba, izan barretzu pizka bat, ez? Eta siniztu barretzu guzti honetan, eta hitzak soberan, oza, dena sartu nahi duzu pelikulan, eta, bueno, nik uste, horrere ikusten dela, ez? Ba, ibilbidean irabazi diren hainbat gauza eta beste batzutan ere, ba, galdu dena kaso freskotasuna edo balentria, ez? Baina, bai, nik aurreko lanei naiz eta batzuk gustatu, ez? Ez diet uko egiten.
Bueno, filmaren edo pelikularen titulua ere hizkuntza fantasma batean jarri duzu, ez? Esperantoan.
Bai, hori da.
Bere sasoian izan zuen olako boom bat, baina egun, ez dakit, ba, bien norbait esperantoaren atzean, suposatzen bai, ez?
Bai, baina... bueno, badira elkarteak eta badabil jendea esperanto, bueno, esperantoan eta lanean da bilena. Gainera, bueno, ba, esperantoa da fiskat izenburuan oinarria, baina ez dago ere esperantoan zehazki, ez? Ez dago esperantoan zuzen. Zentzu horretan, bueno, esperantoa oinarria da, baina nire gustatzen zitzaidana, ba, hori, hipo, fantasma, pH horrekin, eta hi arran horrekin, ba, zeukan alako izkuntz banpiziko, edo ez? Balkanetako kutsu hori, eta, bueno, azera batetan, aurrela zegoen, ba, izenburu bat jarri bat zitzaiolako, eta gero erat gertatzen dena, zotan gertatzen den moduan, ba, hori, ja ezin duzu beste izenburu batekin ikusi, eta nahez eta jakin, ba, azalpenak eman barko nituena, eta horrekin borrokatu, ba, bueno, ba, azkenean ala jonda.
Bueno, pelikula dagoeneko, orain ikusiko da etxean, ez dakit horrek urduritzen zaituen, baina pelikula ibili izan da, Portugalen, Rotterdamengo jaialdian ere, sail ofizialean egon zan, Donostira heldu aurretik, ba, ez dakit hori izan den zuretzako ja, ba, ikusteko pixka bat pelikulak zelako harrera, edo ikuslek zer esaten duten?
Bai, bueno, bai, egizan hori Rotterdamen edo Bafizin edo egon da, ba, jaialdi garrantzitsu batzuetan, eta gero, bueno, ba, jakinik edo onartuta, ba, pelikula ez dela pelikula komertzial ohikoa, ez, badu esperimentaletik, ba, zati bat, ba, bueno, kritikak eta onak izan dira, eta naiz eta beti daukazun urduritasun hori, eta orain, ba, bueno, ba, daukat urduritasun hori, ez, ba, Donostiakoari begira, baina ematen dizu nolabaiteko berme moduko bat, eta pentsatzen dizu, ba, bueno, ba, behintzat norbaiti interesetu zaio, ez, esan, ez, ba, rote da ben, edo, bueno, saitez bezalako tokien ez berenetan, ba, ikusi ba, diote interes minimo bat, ba, bueno, ba, behintzat, bueno, ba, zure buruari esaten dizu, bueno, ba, ez dakit, ba, dago, ez, ba, dago netarako ikuslego bat, naiz eta jakin, ba, ba, minoritari zen daitekeen, edo ez den ikusle masibo bat izango.
Aipatzen zenuen Bafizin, bueno, sarean dagoen horrelako, ez dakit, aurkezpen batean, asko-asko gozatu duzula eta asko ikasi duzula pelikula egiten. Agian, lasai eta denboran tranquilibili zarelako izan daiteke?
Bai, hori batetik eta bera bestetik normalki ba zinean egoten ez den askatasunarekin jokatu izan balako, eh? Zentzu horretan, atxintxua finzekin lan egiteak abantai hori sortatu dit, azken finean nahi izan dudana eta nahi izan dudan momentuan egin dut, ez? Bizkat proiektuak alako dimentsio handiago bat edo hartu zunean, ba, bueno, ba, alako zalantzak edo sartu zitzezkidan, ba, bueno, txintxuako marianek edo esan zian, ikusi horrein arte, nahi dezuna egin duzu nahi dezun moduan, ez zaite orain hasi ba, zure buruari alako hori, ez, mugak edo jartzen. Eta zentzu horretan, ba, hori, ba, ba, historia igual montatuta izan, eta erabaki, ba, zati okenduko dut, beste berri hau sartu, eta orain adibidez, ba, hori, ba, murnaurena, guk pelikula maitua genuen, da, ba, batean, ba, murnauren, bueno, ilobian gertatutakoa edo gertatu zen, hori periodikoan irakurri, eta esan, ba, guazen berdinera filmatzera, ba. Piskat hori, ez, lan egiteko, ez dakit, askatasun hori eta zure ideiak ba batean ba hori, ez, ba gauzatzeko askatasun hori inori esplikaziorik eman beharrik gabe, ba bueno, hori ez da osoikoa eta zentzu horretan ba bueno, ez dakit. Ni behintzat gozatu dut egiten bai.
Zipo fantasma, esan bezala orain datozen egunetan, aukera izango da Donostian ikusteko, bueno, zinemaldiak badu, ez, jende asko joaten dena, baina gero ze ibilbide izango du filmak, ziurrenik jaialdietatik ibiliko da, edo egongo da aukera, ez, beste zinema komertzialetatik bai. Kanpo orain ere gero eta gehiago dira, ez, aukerak agian erakusteko, edo?
Ba, jala, bueno, gure asmoa da, ba, jakina, alik eta ba, nazioarteko jaialdi gehien egin ditzala, eta bueno, ba, kanpora begira ere egindako pelikula delako, eta, ba, bueno, ba, nahi dugulako kanpoan erakutsi, baina baita ere hori, ez, ba, inguruan gero eta aukera gehiago dago, akaso, ba, hori, ba, zine areto ohikoetatik kanpo, ez, ba.
Beste modu batean, ikusterari gara orain egun, ez, lan asko.
Eta kuriosua da, eta hori nola, ba, zine areto ohikoak, ba, desagartzen ari diren, baina gero batean gero eta gehiago da, ba, kulturuneak, edo bestelako zentruak edo guneak, non museoak, ez dakit, galeriak, gaztetxeak, gero eta toki gehiagotan egiten dira proiekzioak, eta zine aretotara gero eta jende gutxiago juten da, ez? Honek ez du esan nahi, ni zine areto batean, edo zine areto komertzialen estrenioen aldeko ere banaiz, baina, bueno, ondo dago, lako filmek, ba, ziurrenik ikuslego orokor baten interesado ez dutenek, ba, bueno, topatze dituzte bere, hori ez, bere emanaldiak egiteko eta gero eta aukera gehiago, ez? Mm-hmm. Bai Euskal Herri mailan, bai Soto Espainiar edo Frantsesean, eta bai mundu mailan, ez? Eta bueno, eta guzti hau hori, ba sarerik edo aipatu gabe edo bestelako plataformak aipatu gabe ni. Zine proiektuetan zari naiz.
Bai, segero badago gero, ez, denbora bat pasata, bueno, interneten bidez, 11 plataforma daude edo batzuk ja nahiko ohikoak direnak eta jende askok erabiltzen dituenak eta hor ere horren bitartez ere aukera izaten da gero ere bai. Holako lanak ikusteko, ez, edo erakusteko.
Bai. Ba, eneri gertatzen dena da, ba, pixka bat, nik beti konparatzen dut, kontzertu bat zuzenean ikustea, kontzertu bat telebistan ikustea bertzelakoa, ez? Nik behintzat, ba, pelikula hau badago, egina, ba, zine areto batean ikusteko, izan, irintasun horrekin, musikak eta irudiak garrantzia handia dute, orduan, ba, bueno, eneri zine gustatzen zei, pantai honen ikustea, horrek, oza, jakina ikusten dudala telebistan edo ordenadorean edo, baina esperientzia gisa, ba, bueno, ba, ez dira gauza bera, ez? Zare, bueno, maneri gustatuko litzaidake, mintzat alduenak edo, ba, ikusti dezala, ba, proiektatua eta pizkat, ba, pelikulak proposatzen duen giro horrekin.
Bueno, ba, saiatuko gara, horrela izan daiten. Koldo, ba, datozen egunetan, suposatzen dut zimenaldian burubelarri ibiliko zarela, Zipo Fantasma ere aurkezten, eta, bueno, ba, ondo joan daitela, eta, bueno, kanpoan izan dako kritika honak ere aberretzean jasotzen dituzun.
Bueno, eta lasari zaitezte, ze Bilbora, Bilbon ere zer daite berezi egingo dugu. Zer berezi egiteko asmoa dugu, así que...
Abai, baina oraindik ez dakizue, beraz adi egongo gara, ez?
Osondo, bai.
Ederto ba, mi esker, Koldo.
Zuei.
Bai, agur.
Agur. Itxasoan sortu zen, da itxasontzi batean.
Bueno, eta mendik ere eskerrak emango dizkizugu zurian, bai Koldo Almandozi elkarrizketa egin diozulako, eta, bueno, ikoitzarrese tertuliara batu zaigunean, ba, hortxe teknikari lanetan ere fin aritu zarelako.
Bai, bai, hemen gabiltza, ez dakit ontxe zapaldu egin dizudan, adi nengoen, eta, bai, zer esaten zenuen, ekane bai.
Eskerrak emango dizkizugula zuri ere Koldo Almandozen elkarrizketagatik, eta ikoitzarreserekin egindako teknikari lanagatik ere bai.
Edarto, edarto, hemen fin ibili gara.
Hori da, ba, eskerrik askoan, eta izango du elkarren berri astean zehar.
Hori da, ba, datorren astera arte, edo aste honetan agian ere berriro ere egingo dugu bat zebrabidearekin.
Hori da, ondo segian,
Agur, bai.